Sveiki, čia žinių radijas, eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o pas mus šiandien laidoje Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas. Sveiki, Gabrieliau.
Labas rytas.
Toks klausimas, ar pasveikinot Ramūną Karbauskį su 50-mečiu?
Gaila, neturėjom galimybės gyvai to padaryti salėje, kaip įprasta yra, bet iš tikrųjų žurnalistam paklausus, ar nori kokį nors palinkėjimą perduoti, tai turėjau tokią progą.
Nuo širdus linkėjimą jam?
Na, tai vienareikšmiškai, ką, tai žmogų 50. Vieną kartą gyvenime, kaip sakoma.
Gerai, aktualijos dar ir kitos yra be 50-mečio. Narkevičius, ministras susisiekimo, sakė vakar LRT televizijai, kad jis vis dėlto nesitrauks iš posto, nors turbūt jau trečias raginimas yra iš prezidento. Ką jūs galvojate apie tai? Gal visi tie kaltinimai jam iš piršto laužti buvo?
Ne, tikrai ne iš piršto laužti. Aš manau, kad betvarkės, kurią jis įnešė į ministerija, tai čia užteks dar ne vienai kadencijai turbūt sutvarkyti, o apskritai jo paties požiūris į tai, kas yra ministro pozicija, na, yra ganėtinai neblogai atspindėtas jau jo ir pasisakymuose, ir darbuose. Tai mano pozicija nesikeičia ir anksčiau, jisai neprisimdamas atsakomybės, jis tempia žemyn visą vyriausybę ir uždeda tai vyriausybei tokį ženklą.
Bet premjeras sako, duokit faktus, prezidentas sako, užtenka etikos pažeidimų, tai čia va tas diskursas, kaip jums matosi?
Ta prasme, kokie faktai buvo, kai reikėjo atleisti Navicką, teisiniai faktai, ar Petrauskienė? Tai yra politiniai sprendimai, ar ne, kurie dažnai yra susiję su morale, su etika.
Bet premjeras, jisai tiesiog negalėjo dirbti su tais ministrais, turbūt, nelabai aišku, kodėl, bet jisai...
Iš viso premjeras, aš manau, dabar dengdama šitą ministrą, apskritai daro savo didžiulę politinę žalą, manau, ypatingai dabar bėgdamas ir nuo žurnalistų, ir nuo atsakymo apie savo keliuką. Tai toks susidaro įspūdis, kad jėdu, apskritai, visa ta informacija, kuri dabar buvo paviešinta ir buvusio ministro apie tai, kad premjeras domėjosi galimybėmis, kaip tas keliukas galėtų būti nutiestas ir taip toliau. Tai sudaro įspūdis toks, reiškia, turi jis vieną ministrą, Roką Masiulį, gerai vertinamą visuomeniai, galbūt per gerai vertinamą jokiamis, kuris, matote, atsisako tiesti keliuką. Tada jis jį patraukia, pastato kitą ministrą ir staiga keliukas, kaip ištraukus iš burtininko skrybelės, šastras atsiranda. Netikėtai per keletą savaičių, neva niekas to nežinojo, net pas premjeras važinėdamas to keliuku, kuris jau yra tiesimas. Ir tada pradėm gintą ministrą. Ir tada premjeras susistoja, plačio kurtinė, ir sako, žiūrėk, šis ministras yra viskas su juo tvarkoja, jis gali toliau dirbti. Tai tu kodėl jis gali dirbti? Kokios čia reiškia, tai gal jūs jau susitarė? Gal jūs bijot iš esmės, kad tas ministras irgi išeis ir papasakos, kaip jo prašė, kas prašė ir visi kiti dalykai. Ir toks pasidaro, na, suokalbininkai. Tai čia, na, apie kokį nors etinį standartą, apskritai jau nebegalima kalbėti. Man tai, žinot, čia iš tikrųjų buvo labai geras pavyzdys paminėtas. Ankstesnės vyriausybės, Šleževičiaus. Kai Šleževičius atsiėmė indėlį, irgi, žinojo pirmas, čia etika, moralė, teisė, pažeidimai, taip toliau. Jo paties partijos tuo metu buvo nominuotas prezidentas Brazauskas. Neturėjo ką daryti. Pasakė taip, aš šito žmogų nepasitikiu, Seimas turi dėl jo balsuoti. Ir mes kalbam apie gudžius LDDP laikus, 92-96 metų kadenciją.
Nors pasakyt, moralės daugiau buvo tuo metu.
Tai, nu, klausykit, tai man dabar susidaro įspūdis, kad dabar standartai yra žemesni. Aš nemaniau, kad aš gyvenime turėsiu progą pasakyti, kad Brazausko ir Šleževičio standartai buvo aukštesni, bet tai, nu, jūs pasakykit, kaip tą situaciją vertint.
Sunku pasakyti, ne, aš turiu vertinti situaciją, bet gal etikos kokia nors procedūrų komisija vertins, ar kas ten turi vertinti.
Aš manau, kad mes turim...
Kam dabar premjerui kelias reikalingas, jis važinėjo su tarnybiniais automobiliais, įveža, kam jiems
reikia? Aš nežinau, liko 9 mėnesiai į šito premjeravimo. Jie aišina, kad vadovės pasaugos departamentas užsiprašė prieš pat pabaigą kadencijos. Klausykit, visa istorija yra tokie baltai siūlai siūta, nu bet tebūnie.
Žinot, kas yra prezidentė dabar tiesiasi kelią tik tai.
Už savo pinigus, gerbėmėjai, už savo pinigus. 50-50, čia yra kitas skirtumas. Tai jūs paminėjot gerą dalyką, paminėjot etikos ir procedūrų komisiją. Mes kiekvienas žmogus iš savo tėvų, šeimos, mokyklos galbūt, esam savyje turim tokią nedidelę etikos komisiją, kuri vadinasi sąžinė. Ir reiktų jos paklausti, pirmiausia, ar čia viskas tvarkoja mano brangi etikos komisija vidinė.
Bet jeigu, bet jeigu, sakykime, vat iš tikrųjų įdomus dalykas, kartais galima pamastyti, jeigu iš tikrųjų, nu, baltai siūlai siūta, mes negalim dabar, gal reikėtų pasodinti Skvernelį ten prie melo detektoriaus, kokio nors, tegul jis aiškina. Nes jis aiškino savaitės pradžioje, man atrodo, kad jis tikrai ne apie tą kelią nieko nežinojo ir, sakykime, nežinojo, sakykime, jį pakišo ir ką tokiais atvejais daryti, na, jeigu ten kažkas padovanojo dovanėlį, jeigu kažką, pavyzdžiui, na vat, šiuo atveju, ar ateinant premjerauti reikia liepti visom žinyboms, kad tik tai šiukštu, nesugalvokit kokio kelio tiesti man, ar dar ko nors, nu, tai tada, man nežinant.
Ja, aš suprantu, ką jūs sakot, bet tada reikia tada labai paprastą dalyką paklausti. Beje, šitą versiją irgi labai daug kur sklandė ore, gal čia maždaug Lenkų rinkimų akcija, ar pakišo, ar norėjo įsiteikti premjerui, taip toliau. Ar ne? Tai jeigu pakišo, tai Narkevičius turi lėkti kaip raketa. Iš posto. Ta pačia sekundė. Ką tu sugalvoji man padaryti? Tu paukosi mano politinę karjerą. Visiškai. Dabar žmonės metus apie tai kalbės. Tie, kurie laukia keliukų, tie, kurie nenusitėsi keliukų, tie, kurie prašė ir negavo, ir taip toliau, taip toliau. Jeigu jisai gina Narkevičių, tai čia vienas dalykas. Gina jam viskas tvarkoja. Tai reiškia, nieks nepakišo. Tai viena istorijos dalis. Antra istorijos dalis. Rokas Masiulis. Jis išeina ir beveik nedviprasiškai, netarp eilučių. Buvo kalba tokia. Taip, buvo. Apie upės gatvę? Taip, apie upės gatvę. Tai kokių dar reikia atsakymų? Tai reiškia, buvo domėtas, reiškia, buvo žinota, buvo klausimų užduoti ir ministras, matyt, nerado išeičių. Tai aš manau, sakau, jeigu žmonėm sąžinė ta yra išjungta, off, raudono lemputė dega, tai padėt aš nebegaliu. Paskaitykit istorijos, tada vėlė atsiversk iš Šleževičiaus vyriausybė, kaip jis buvo balsuojami dėl jo.
Gerai, tas čia tas kelio klausimas yra toks sudėtingai įdomus su apskritai visais planais, savivaldybių finansavimu kartais ir taip toliau. Kas čia dar? Bernatonis į konstitucinio teismo teisėjų siūlomas yra ir čia aišku tas nenustebino kalbas apie tai, kad jisai bus siūlomas jau ėjo prieš pusę metų, kai dar buvo didžioji kova dėl Seimo pirmininko posto ir buvo projektuojamas Kirkilas, tai čia iš neoficialių šaltinių tekdavo girdėti, kad dėl to taip norima pakliūti Seimo pirmininkus, kad galima būtų pasiūlyti Bernatonį į Konstitucinio teismo teisėjus. Kiek dabar, aišku, šitoje kovoje, kuri toliau tęsiasi, nes jinai vėl paaštrėja dabar nuimti apsaugą nuo Seimo pirmininko, tai natūralu Seimo pirmininkas, kaip jūs galvojate, jisai, nes jam priklauso siūlyti kandidatą į Konstitucinio teismo teisėjus, ar jisai pasirinks Bernatonį kaip kandidatą šitoje vietoje, kai tokia takoskyra yra tokia.
Aš manau, kad čia Seimo pirmininkas, kiek aš jį pažįstu, jis nėra kerštingas žmogus. Ta prasme, jisai nėra, jam ta valstiečių keršto dvasia nėra persidavusi. Ta prasme, jisai neieškos, manau, atsikeršimo progų, bet jisai tikiu jo padarumu ir atsakomybę formuojant Konstitucinį teismą apskritai. Mes pažiūrėtume institucijas valstybės, tai Konstitucinis teismas, ko gero, turi didžiausią tą pasitikėjimo reitingą. Tai yra vienintelė valstybės institucija, dalyvaujanti valstybės valdyme tiesiogiai, kurią visuomenė pasitikė. Kaip derėtų socdarbiečiai, kurie, cituojant, perfrazuojant profesorę Ramonaitę, ir 1% gali neįveikti, kaip vietoje institucija atrodytų, na, leiskite, aš manau, kad labai prastai. Ir pasitikėjimas smuktų, ir tai būtų didžiulė dar viena padaryta Seimo žala.
O jūs patys kodėl nesiūlot?
Aš manau, dėl to, kad Lietuvoje neveikia ta, jeigu mes čia manytume, kad, na, kaip Amerikoje, ar ne, kur yra aukščiausio teismo teisėjai, Amerikoje yra, na, politizuoti stipriai, yra skiria dešiniai, skiria kairiai, ir tai yra normalu, ar ne, dėl to, kad, na, teisiniam požiūrėje politinis žvilgsnis irgi gali būti atstovavimas Lietuvoje, taip nėra. Mes turime stipriai suskaldytą politinę sistemą, gausybę partijų, daugybė partijų neidentifikuoja savęs kaip kairės ar dešinės, yra didelės takoskros, priešprašos ir visa kita, tai bet kuriuo atveju Tėvynės sąjungos pasiūlytas kandidatas, na, jis susilauktų galbūt ir pritarimo ir palaikymo iš vienų, bet lygiai taip pat nepalaikymo iš kitų ir kokio kandidataus pasitikėjimo, sakykime, na taip, iš partijos pasiūlytam kandidatui, na galbūt ir būtų sunkiau sulaukti. Tai mano nuomonė yra taip, kaip Lietuvoje dabar yra, tai yra siūlomi arba institucijos siūlo savo ruoštų kandidatus, arba tai yra depolitizuoti kandidatai, kaip akademikai ar kiti visuomenė autoritetai.
Tai jūs matytumėt geriau tokį depolitizuotą iš kažkur iš...
Aš taip manėčiau, mes su pirmininku turėjom, su Seimo pirmininku turėjom diskusiją šiuo klausimu, tokių porą minčių aš išsakiau, kokia kryptim būtų galima manyti, bet aš sakau, tai yra jo prerogatyva ir aš palieku jam tą atsakomybę, manau, kad jisai tą pasinaudos teisingai savo teisę.
Vakar vyko, aišku, irgi mūšiai Seime dėl 3% kartelės nuleidimo rinkimuose į Seimą. Neįvyko balsavimas, nes opozicija kaip čia blokavo?
Nesiregistravo.
Ir dabar jūsų koksai principinis klausimas yra, kad tai galėtų būti bet vėliau, ar kad tai negalėtų būti visai 3%?
Aš manau, kad kaip ir daugelį tokių labai hiperpolitizuotų klausimų, kurie yra priimami grinai valdančiosios daugumos politinių apsisprendimų, jiems to reikia. Ir tai tose klausimus mes daugiau tiesiog jų nedalyvavom. Jie turi daugumą, jie turi 76 barats, kiek tų balsų, tai susitelkia, jie gali priimti, nes reikia, kad 71 žmogus registruotųsi priėmimui. Tai jie gali tą priimti klausimą, ir mes jame nedalyvavome. Tai...
Bet šiki nesėjimo pirmininko klausimą, šiki nesmeninko, kurį...
Ne, bet žiūrėkit, mes puikiai suprantam, dėl ko šis įstatymas yra stumimas. Ne, tai yra Naglio Puteikio išsigelbėjimas ir patekimas į Seimą. Tai yra ir ko gero balsas jo už valdančią daugumą, už biudžetą galbūt. Tai ir socdarbiečių.
Nu, bet tai galbūt ir Aušrinės Armonaitės partija galėtų būti tame pačiame toj pačioje
kompanijoje. Galbūt, bet aš vis dėlto, man rodos, kad ta, kiek aš Aušrinę pažįstu, jinai yra padorus žmogus ir valstybiškai mąstantis žmogus.
Ne, bet galima tai sakyti viešai, aš nepritariu, žinant, kad vis tiek dauguma, reiškia, tą darys, tai tyli, jeigu vat trūktų labai vieno balso, tai dar neaišku, kaip balsuotų tos mažosios partijos, kurios...
Turit galvoj, Aušinę?
Nu, bet kokios mažosios partijos, kurios šiandien galbūt sako, nežinau, kad čia, nereikia, reiškia.
Jos reikia klausyti, ta prasme, aš negaliu atsakyti už kitą žmogų. Aš tiesiog matau žmonės, kas, nu, ko aš nuogastauju, ir šiaip, ta prasme, ką ir politologai pasako, kad kai valdančioji dauguma prieš rinkimus, matydama savo krentančius reitingus, pradeda keisti rinkimų sistemą, va čia mes matom valstybės pamatų griovimą. Taip atsitinka Pietų Amerikoje, kai kiekviena partija prieš pabaigą staiga paima ir pertvarko sistemą, kad dar kažkiek išbūtų. Tai destabilizuoja politinę sistemą, sukuria landas įvairiem radikalam, marginalam pakliūti į rinkiminį lauką. Tai kita kadencija dar labiau bus nestabilesnė, dar margesnė ir taip toliau. Tai gero valstybei čia nėra nieko, šiaip jau.
Bet jūs visą laiką būsit apkaltinti to, kad jūs nedavėt, kaip čia pasakyt, žalios gatvės didesniai demokratijai. Kitaip sakant, didesniam, nu, bus ir tokie argumentai, galima sakyti.
Tai jie yra, žiūrėkit, ta pasme, aš viską
suprantu. Jūs galite ir balsuot prieš, bet nedalyvau.
Ne, tai aš, man atrodo, dar kartą pakartoju. Valdančioji dauguma balsų priimti turi. Vienintelis, tai toks man vat, pakaušyje klausimėlis lieka. Ar tikrai valstiečiai yra suskaičiavę savo naudą to? Jeigu jie traktuoja, kad šiandien jie irgi apie 5% laviruoja, nes paskutinis reitingas 7%, paklaida 3 minus 3 plus, tai reiškia nuo 4 iki 10%, jeigu jie šitą įstatymą prisiminėja savo, kad ir jie patektų, jeigu staiga na, rinkimai labai labai nepasisektų, tada aš suprantu. Tai reiškia, čia yra ir valstiečių gelbėjimos ratas. Tačiau jeigu mes įsivaizduotume, kad valstiečiai kitose rinkimuose praeina 5% kartelę, galbūt daugiau surenka, sunku pasakyti kiek, ar ne, tai landa tam pačiam Nagliui Puteikiui patekti į Seimą, iš esmės jinai bus padaryta valstiečių sąskaita. Jeigu Naglis praeis į Seimą su 3%, tai kieno tie 3% bus? Nu, labai bejoju, kad liberalų ar socdemų, galbūt kažkiek socdemų ar konservatorių. Greičiausiai tai bus protesto balsas. Protesto balsas tai eina iš valstiečių. Tai reiškia, jie savo patys pjauna vieną tabaretės kojom, kurios sėdi. Tai...
Gerai, o kaip jūs galvojat, kuo čia baigsis tas, vis tiek bus priimtas šitas, nes...
Gali būti, kad bus, aš sakau, aš...
Kada tas artimiausias laikas čia galėtų būti?
Yra dar 2 savaitės posėdžių berods, jeigu aš teisingai atsimenu, ar ne, tai 2 ketvirtadieniai priėmimam, na taip va dar 2 posėdžiai, grubiai tariant, per kuriuos gali jie priimti.
O biudžeto klausimai kaip atrodys? Turbūt biudžetas bus 17 dieną priminėjimas. Ir kaip jūs matote, kokių gali būti dar čia netikėtumų dabar? Na jo, biudžetas pirmadienį jisai toks iš ministrų kabineto iškeliavo turbūt atgal į Seimą ir jisai čia sukėlė kai kurių tokių dalykų, nors paskui pradedi kai gilinti, supranti, kad apie kai kurios dalykus jie buvo sutarę ten ir žinojo ir valdantieji, sakykime, apie tos pačius vaiko pinigus, kad jie bus, nebus jų kol kas, kad fiskalinę drausmę išlaikytų tam tikrą prasme, nes tie vaiko pinigai.
Žiūrėkime, yra keli niuansai. Fiskalinės drausmės išlaikyti mes neišlaikyti mes negalim, nes čia yra įsipareigojimas Briuselio ir Europos Sąjungai. Mes turėsime baudas tada mokėti ir visus kitus dalykus. Tai čia vienaip ar kitaip tai bus. Dabar, jeigu jūs klausite apie netikėtumus, kurie gali atsitikti, aš manau, kad yra nemaža tikimybė, kad Seime gali nesulaukti palaikymo mokestiniai pasiūlymai. Papildomi mokestiniai pasiūlymai.
Banko aktyvų, prekybos,
apyvartų. Tai čia apyvartų. Negaliu pasakyti, banko aktyvai gali atsirasti. Gali būti jie praeiti.
Nes dabar siūlo patys bankininkai, siūlo bankų pelnus apmokestinti.
Jo, tai šitas dalykas yra ganėtinai skaidriai paskaičiuojamas, jisai vis tiek atsiguls ant vartotojų, beveik nebejotinai. Bet ar jį manoma Seime priimti, aš manau, kad valstiečiai jam gali susitelkti. Dabar, ar gali valstiečiai susitelkti automobilių mokesčiui, kuris palies 200 tūkstančių automobilių savininkų valstybėje, na, man sunku pasakyti. Nesu taip įsitikinęs. Nepaaiškintas, 4 berods kartus keistas mažiausiai per paskutinį mėnesį mokestinis pasiūlymas, kurio paskutinį išvadą reiškia, kad yra va, tokia grupė žmonių bus apmokestinta, kurie kitais metais atsibunda ir staiga jų automobilis, daugiau teršintis ar perregistruojamas turės būti apmokestintas. Aš nemanau, kad tas dalykas gali tikrai labai sklandžiai praeis ir taip toliau. Tai reiškia, jeigu kalbėti apie netikėtumus, tai jų gali būti būtent toje surenkamų pinigų pusėje. Ir tada jau mums atsiranda įdomių klausimų. Iš tikrųjų, kaip tada yra biudžetas subalansuojamas ir kieno jisai sąskaita yra subalansuojama.
Tai jeigu šitie mokesčiai, sakykime, nepraeitų, nes čia kol kas visi svarsto, kaip čia bus su išvadom dėl tų bankų mokesčių, dėl prekybos tinklų, jeigu jie nepraeitų ir jų nebūtų, tai tada ir vaiko pinigai nebūtų keliami, ir kaip čia išeitų tada, kas čia...
Nu, tai tada reikės priimti sprendimus kažkokius, tai arba atsisakyti vaiko pinigų, arba, nežinau... Ta prasme, jau medikų sąskaita yra sutaupyta, bus sutaupyta 600 milijonų eurų. Ta prasme, kad tie pinigai, kurie turėjo būti skirta medicinos sričiai, tie pinigai dabar yra padėti į rezervą ir taupomi. Tai čia vat, tai gal tą rezervą didins, dar atims iš medikų kokį 100 milijonų, kad subalansuotų biudžetą, man sunku pasakyti. Bet apibendrinant galima sakyti, kad šitas biudžetas iš tikrųjų, na, raitelis be galvos. Tokios betvarkės mes dar nesam turėję Seime, iš tikrųjų. Praeitais metais jau atrodė, kad yra pasiektas virimo taškas. Užimta ministerija, visuomenė nepatenkinta, daugybė visuomenės grupių taip pat, na, įsiskaudinusios, neišgirtos visą kitą. Bet, žinot, vis tiek jautėsi strategija. Na, kurią aš oponuoju, bet tai yra strategija. Ne, kažkokie sprendimai, yra kažkoks centras, premjeras, jisai prisiima atsakomybę. Dabar nebėra.
Tai, o kaip galvojat, vis tiek gruodžio 17 tas biudžetas jisai bus priimtas?
Aš manau, kad bus.
Ką čia per tas savaitės dar čia nuveikti galima?
Ne, tai aš manau, kad finansų ministras yra labai sunkioje situacijoje. Jis yra ne politikas. Jis neturi palaikymo partijos, frakcijos, kokios nors visuomenių grupų. Jis yra profesionalas, taip kaip jisai save pristato, ar ne? Nu, čia mes galim ginčytis, bet čia subjektyvus klausimas. Jisai save mato profesionalu, ant kurio galvos yra sukritę viskas. Ir politinė atsakomybė taip pat. Ir vienintelis dalykas, jisai turi bent jau savo didžiausią naštą, na, padaryti, kad tas biudžetas balansą susivestų. Išlaidos būtų panašios į pajamas. Kaip tą padaryti? aš jam patarimų neturiu.
Nes laiko tai iš tikrųjų nedaug liko, tiesą sakant, ir dabar nu, taip ir lieka neaišku, kas su tais mokesčiais bus, tiesą sakant, tu bankų, prekybos tinklų, nežinau, nekilnojimo turto mokesčio kartelės mažinimas irgi kažkaip užstrigęs yra dabar iki 150 tūkstančių.
Taip, tai čia dabar vėl yra registruojama, keičiama, visa kita ir klausimų dėl ne to paties nekilnojamo turto mokesčio yra gausybė, ar ne, dėl to, kad tenais yra na, jungtiniai nuosavybei 300 tūkstančių, reiškia kiekvienam asmeniui po 150 tūkstančių eurų. Išsiskyrusiam porom, ar ne, vieniša mama su paskola ir vaikais, po skyrybus, tai ganai sužino, kad jinai dar prie paskolos, kurią jai paliko, dar ir mokestį gauna iš valstybės. Kodėl tai yra socialiai teisinga, atleisk, kad aš neturiu savo atsakymo ir
nors tas, tai, kas už kainą įmoka paskolą, priklauso dar bankui, dar jinai nesimokės, tiesą sakant. Tai jeigu jinai mokės tos mokesčius ilgą laiką, o paskui vis tiek staiga bankrutos ir bankas pasiims turtą, tai jinai bus ir
pinigus. Už banko turtą bus sumokėjusi dar pinigų valstybei.
Tai jau čia, jo, tas
tai yra. Tai va toks dabar yra mokestis pateiktas. Tai kaip už jį balsuot? Ta pasme, aš nesakau, kad negalima diskutuoti, ar ne? Galima, tvarkoju. Užtrukim metus, galbūt susidėliokim prioritetus, skaičiuokim, kiek mes pinigų norim surinkti, kur mes tos pinigus norim panaudoti ir taip toliau. Visą tai galima padaryti, bet na, taip kaip yra dabar daroma, tai atleiskit, sakau, čia yra didžiausias chaosas.
Žiūrėsim, kad čia bus dar keletas tokių momentų, aišku, čia su Seimo viešbučiu, nu čia toks privilegijų klausimas, tai Seimo pirmininko apsaugos klausimas dabar, jisai daugiau mažiau suprantamas, dėl ko jis atsirado turbūt, bet vis tiek, na čia jūsų klausti, ką jūs galvojat, trumpai, ką jūs galvojat apie Seimo pirmininko apsaugos.
Ja. Tai čia, man atrodo, yra konstitucinis klausimas. Seimo pirmininkas yra valstybės vienas iš vadovų, valstybės vadovai yra saugomi ir viskas, tai čia toks. Nu, aš kviešiu, nustokit dergtis iš Seimo ir apskritai iš visos politikos. Ta prasme, aš jau jaučiu, kiek tai yra nusibodę žmonėm ir tiesiog net pačiam nesmagu tame dalyvauti kaip Seimo nariu.
O Seimo viešbučio reikalai, kaip jūs galvojat, reikia to Seimo viešbučio, ar ne?
Aš asmeniškai, ypatingai buvęs Europos parlamente, kur nėra jokio Europos parlamento viešbučio, tie, kurie nėra belgai, neturi būstą Belgijoje, jie gauna papildomą priedą prie atlyginimo, kad galėtų nuomotis tai, kas jiems patinka. Tai man ta sistema atrodė demokratiškesnė ir labiau tinkama. Iš kolegų žinau, kurie neturi būstą Vilniuje, neturi trijų būstų Vilniuje ir juo labiau jų nenuomoja, gyvendami Seimo viešbutį, tai jie džiaugiasi galimybę šalia Seimo turėti kažkokį tai patogų būstą. Aš manau, kad šiandien taip pat pradėjo diskusiją, manau, kad diskusija tikrai galima. Reiktų gal pasidaryti kokią nors tų pačių Seimo narių apklausą, ar kokios jų būtų pozicijos, kokios būtų nuostatos. Ir tą klausimą gražiai elegančiai ir spręsti, nepykdant visuomenės.
Nes jie sako, kai kurie sako, nu Veryga sako, kad iš tikrųjų bus problemų sukontroliuoti, kaip visą miestą bus išsibarstę. Priedai tai be abejo, nes nu, žmonės vis tiek, jeigu gauna algą ir paskui dar dalį iš jos turi išsinuomoti, tai ten be abejo reikės priedo kažkokio jiems. Bet
tai tiesiog tai, ką dabar teoriškai Seimas moka už viešbutį, galėtų žmogui duoti, kad eik išsinuomoti.
Bet tai viešbutį tai dar gali matyti, ką jis ten atsiveda, kam jisai pernuomoja, kokie ten giminaičiai gyvena ar apskritai negyveno, o kai po visą miestą bus įsimėti, tai sukontroliuoti bus daug sunkiau.
Ne, tai kontroliuoti, aš sakau, pirma etikos komisija yra sąžinė, visais atvejais jinai turi būti pirmiausia, kitas dalykas skaidrumas. Nu, tos, jeigu tu gauni dalį pinigų, kurią turi panaudoti būtent būstui nuomotis, tai tu ją ir panaudosi tam būsų nuomotis, jeigu padarysi pažydimą, nu, tai bus nuobaudos tokios kaip ir dabar.
Gudrieji lietuviai, kur jie bebūtų, ar Seime, ar Didžioji Britanija, vis tiek išlieka gudrus. Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas buvo šiandien pas mus. Ačiū Jums, iki kitų
kartų.